Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Masih melanjutkan pembicaraan tentang mengapa Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengajukan mungkin judulnya akan kita ganti lagi dengan judul yang diberikan oleh para sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ketika mereka menemukan Rasulullah menangis, pertanyaan mereka ialah mayubkika ya Rasulullah, mayubkika ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Jadi mungkin nanti judulnya berganti lagi, mengapa engkau menangis ya Rasulullah, mayubkika ya Rasulullah. Kita sudah menceritakan beberapa waktu yang lalu bahwa Rasulullah menangis ketika putranya Ibrahim meninggal dunia. Beliau menangis ketika berkunjung ke rumah Sa'ad dan Sa'ad menghembuskan nafasnya yang terakhir. Beliau menangis ketika menyaksikan jenazah lewat, kemudian beliau duduk di kuburannya dan menangis. Rasulullah menangis ketika Hamzah syahid dan memerintahkan supaya orang-orang Ansor menangisi Hamzah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ali menangis ketika Ja'far bin Abi Thalib syahid dalam keadaan yang sangat mengenaskan secara fisik. Tidak ada orang yang mengenalnya karena tubuhnya dimutilasi sehingga ia dikenal sebagai jenazah Ja'far hanya karena cincin yang dikenakan pada jemarinya. Dan Rasulullah bukan saja menangis dengan asyaddu bukaan, dengan tangisan yang luar biasa, beliau juga memerintahkan orang untuk menangis. Limit li Ja'far falyabkil bawaki, untuk orang seperti Ja'far hendaknya orang menangisinya. Dan Rasulullah, saya tidak tahu apakah ini sudah saya bacakan kepada Anda beberapa waktu yang lalu, tapi saya ingin bacakan kembali. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menangis ketika teringat kepada apa yang bakal terjadi kepada Imam Ali salamullahi alaihi. Ini diriwayatkan dari Ibnu Abbas. Qala, ia berkata, kharajtu ana wa nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama wa aliyun radiyallahu anhu fi haytanil madinah famararna bihadiqatin faqala aliyun radiyallahu anhu, karena ini hadis dari riwayat dari ahlu sunnah, ma ahsana hadihil hadiqah ya rasulallah, faqala hadiqatuka fil jannati ahsanu minha, ثم أومأ بيده لرأسه ولحيته ثم بكى حتى على بكاه قال كلا ما يبكيك قال ضغائن في صدور قوم لا يبدونها لك حتى يفقدوني. Kata Ibnu Abbas, satu hari kami keluar bersama saya, bersama Nabi sallallahu alaihi wa ali, bersama Ali sampai ke perbatasan Madinah. Dahulu kota-kota itu, setiap kota dibatasi oleh tembok-tembok di sekitarnya. Jadi kota-kota lama dulu zaman dahulu dibatasi oleh tembok, ada pintu gerbangnya. Tradisi itu mungkin yang dilanjutkan oleh kota-kota di Indonesia sekarang berdasarkan perintah Menteri Dalam Negeri waktu itu. Setiap kali masuk kota kita melihat ada pintu gerbang. Selamat datang di kota Temanggung misalnya. Terus selamat datang, saya tidak tahu kota Bandung ada pintu gerbangnya. Ada? Ya, selamat datang di kota Bandung misalnya. Nah dulu ya kita tinggal pintu gerbangnya saja, tembok-temboknya sudah tidak ada. Dahulu dibatasi setiap kota itu dengan tembok. Tembok-tembok yang membatasi itu disebut surat. Surah. Jadi surat dalam Al-Quran itu tidak berarti letter atau mail. Surat di dalam Al-Quran itu artinya tembok. Seakan-akan ayat Al-Quran itu setiap suratnya ada sebuah kota yang dibatasi oleh tembok. Sinonim dari tembok atau batas kota berupa dinding itu dalam bahasa Arab adalah hitan. Jadi kata Ibnu Abbas, saya, Nabi dan Ali berada di sebuah di tembok-tembok kota Madinah. Famarorna bihadiq, di sekitar Madinah ini, sekitar tembok yang mengelilingi Madinah. Famarorna bihadiqah, lalu kami lewat di sebuah kebun. Faqala Aliyun sallallahu alaihi, berkata Imam Ali, ma ahsana hadhihi alhadiqah, betapa bagusnya kebun ini ya Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wa ali bersabda, hadiqatuka fil jannati ahsanu minha, kebun kamu di surga nanti lebih indah dari ini. Kemudian beliau menunjuk dengan tangannya, dengan jemarinya kepada kepala Imam Ali dan kepada janggutnya. Dan setelah itu Rasulullah menangis. Fabaka, Rasulullah menangis hatta ala bakahu, sampai nangisnya itu keras. Sampai Rasulullah menangis keras, mulai dari merintih, terisak-isak, sampai beliau menangis dengan suara keras. Ma yubki, apa yang menyebabkan engkau menangis ya Rasulullah? Qala, beliau bersabda, dogha'inu fi suduri qawmin la yubdunaha laka hatta yafqiduni. Hei Ali, aku menangis karena aku mengingat kedengkian yang ada dalam hati kaum itu yang tidak mereka perlihatkan kepadamu sampai mereka kehilangan aku. Di dalam riwayat dari Imam Ali sendiri, dalam cerita Imam Ali, jadi yang menceritakan peristiwa ini karena Ibnu Abbas, Imam Ali ikut bersama Rasulullah, Ibnu Abbas cerita tadi itu. Imam Ali juga bercerita, falamma khala lahu at-tariq, ketika sudah lewat jalan itu, lewat kebun itu, i'taqani, Rasulullah tiba-tiba memeluk aku, wa ajhasha bakian, dan Rasulullah sesenggukan menangis. Fakultu, aku berkata, ya Rasulullah, ma yubkiki, ya Rasulullah, apa yang menyebabkan engkau menangis? Mengapa engkau menangis? Qala, beliau bersabda, dogha'inu fi suduri aqwamin la yubdunaha laka illa ba'di, perasaan dengki dalam hati kabilah-kabilah itu kepadamu yang tidak diperlihatkannya kepadamu kecuali sepeninggal aku. Fakultu, kata Imam Ali, aku bertanya, fi salamati min dini, apakah itu untuk membela keselamatan agamaku? Qala, Rasulullah bersabda, fi salamati min dinik, dalam keselamatan dari agamamu. Dari riwayat Anas bin Malik, mungkin ia ikut serta juga waktu itu, cuma tidak disebut oleh Ibnu Abbas. Summa wadu'an nabiyyu ra'sahu ada ihda mankibi ila ihda mankibai Ali fabaka. Kemudian Rasulullah meletakkan kepalanya di atas salah satu bahu Imam Ali dan beliau menangis. Faqala lahu, dikatakan kepadanya, ma yubkika ya Rasulullah, mengapa engkau menangis ya Rasulullah? Sallallahu alaihi, semoga Allah melimpahkan kesejahteraan bagimu. Qala, Rasulullah bersabda sallallahu alaihi wa alihi, dogha'inu fi suduri aqwamin la yubdunaha hatta ufariqa dunya, rasa dengki pada hati setiap kaum yang tidak diperlihatkan kepadanya sampai aku meninggalkan dunia ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Abi Syaibah dalam bab Fadha'il Ali alaihi salam dalam kitab Al-Musannaf juz ke-6, Kanzul Ummal juz ke-15 halaman 146, Majma'uz Zawaid juz ke-9 halaman 118, Fadha'il dari Imam Ahmad bin Hanbal halaman 231, Al-Mustadrak Al-Hakim juz ke-3 halaman 139. Makasih. Saya hanya menyebut sebagian saja, dan saya merasa harus perlu menyebutkan sebagian ini karena sekarang ini khususnya di dalam Facebook saya terjadi perdebatan yang luar biasa. Sayang orang yang berdebat itu tidak menunjukkan rujukannya, hanya menyebutkan hadis sendiri tapi tidak ada hadisnya. Sebagian malah saya temukan hadisnya itu dalam dunia imajinasi. Jadi di dalam kitab-kitab tidak pernah ditunjukkan ini. Dan mereka kemudian menuding bahwa sayalah yang berbohong, bahwa tidak ada hadis seperti itu. Dan tradisi seperti itu sudah berlangsung sekian lama. Ibnu Taimiyah setiap kali meriwayatkan tentang hadis Imam Ali, dia imma mendhaifkannya atau dia berkata hadis ini maudhu, dibikin oleh orang Syiah dan tidak pernah diriwayatkan oleh kitab hadis manapun. Padahal yang dia dhaifkan dan dia sebut hadis maudhu itu diriwayatkan oleh banyak sekali kitab-kitab Ahlus Sunnah. Jadi mereka menuding kita berbohong dengan kebohongan yang mereka lakukan. Nah, kembali lagi ke peristiwa ini. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi berjalan-jalanlah keluar kota Madinah. Di sekitar dinding yang mengitari kota Madinah itu, Imam Ali melihat kebun dan kata Imam Ali, alangkah indahnya kebun ini. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kebun kamu di surga lebih indah lagi dari itu. Jadi setelah Rasulullah mengembirakan Imam Ali, tiba-tiba beliau menunjuk kepada janggut Imam Ali dan menunjuk kepada kepala Imam Ali dan janggutnya, dan beliau menangis dengan tangisan yang keras karena kepada beliau sudah dibukakan tirai kegaiban dan beliau melihat jauh ke depan. Nah, kira-kira mungkin terjadi 40 tahun setelah hijrah Nabi sallallahu alaihi wasallam di kota Kufah yang insyaallah akan dikunjungi oleh jemaah kita yang beruntung untuk bisa berangkat berziarah ke Irak bersama saya kira-kira 2 minggu lagi. Di Masjid Kufah, di mimbar pada waktu subuh, seorang makmum meloncat dan menebaskan pedangnya ke kepala Imam Ali sehingga darah mengucur, karena beliau lagi ruku, darah mengucur sampai membatasi janggutnya. Peristiwa itulah yang dilihat Nabi sallallahu alaihi wa ali. Dan mungkin karena peristiwa itulah Allah menganugerahkan kepada Imam Ali al-hadiqah, kebun yang sangat indah di surga. Kebun yang tumbuh dari darah yang mengalir dari kepalanya, membasahi wajahnya dan membasahi janggutnya pada tanggal 17 Ramadan. Dan karena itu Rasulullah menangis melihat kepada apa yang terjadi pada masa depan Imam Ali. Dan mengapa Imam Ali dibunuh? Salah satu dosa Imam Ali, kalau itu disebut dosa dalam tanda petik, yaitu dosa Imam Ali karena ia berusaha menegakkan keadilan, menegakkan agama yang sejati, menegakkan dinu Muhammadin, agama Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Pada saat sahabat-sahabat yang lain mengubah agama itu menjadi agama ciptaan mereka sendiri, Imam Ali dibunuh karena kecintaannya kepada sunnah Nabi pada saat sahabat-sahabat yang lain sedang mengembangkan sunnah baru, yaitu sunnah sahabat. Di dalam kitab Ibnu Hajar Al-Asqalani Anak-anak Mutahari pasti mengenal kitab ini dalam pelajaran hadis. Namanya Tahzibut Tahzib, kumpulan nama-nama orang yang meriwayatkan hadis beserta penilaian para ahli hadis tentang orang itu. Kalau nanti membuka juz yang ke-8 halaman 9, ada nama diceritakan oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, nama seorang sahabat atau seorang tabi'in, nama orang itu ialah Amr bin As-Sabit, Amr ibn As-Sabit. Dan Amr ibn As-Sabit meriwayatkan hadis ini. Lamma matan nabiyyu sallallahu alaihi wa alihi wa sallama kafarun nasu illa khamsatun. Ketika Nabi meninggal dunia, seluruh sahabat itu kafir kecuali 5 orang saja. Hadis ini mengejutkan. Lebih mengejutkan karena diriwayatkan oleh ulama ahlu sunnah yang ahli hadis, yaitu Ibnu Hajar Al-Asqalani. Jadi setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, annas, kata manusia, maksudnya para sahabat Nabi waktu itu, kafir lagi kecuali 5 orang. Yang 5 orang itu di luar ahlul bait. Artinya ahlul bait tidak disebut sahabat, tidak disebut annas. Seperti kata Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Ahmad pernah dahulu untuk menghukum orang itu oleh pemerintah diadakan interogasi standar SOP itu. Standard Operation Procedure. Jadi orang-orang itu ditanya apakah dia Syiah atau bukan. Bagaimana cara nanyanya? Cara nanyanya, sebutkan ranking sahabat. Mulai dari yang pertama sampai yang terakhir. Kalau dia menjawab Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dia lulus. Insya Allah dia akan dapat kupon dari pemerintah, pembagian jatah zakat, dan dia aman. Tapi kalau dia menjawab, coba ranking urutan sahabat Nabi itu, dan dia menyebut Ali, itu langsung ditangkap, dicabut kupon makanannya, dipenjarakan, kadang-kadang dirampas hartanya. Karena ia dianggap Syiah. Imam Ahmad bin Hanbal satu saat ditanya malah oleh putranya, kalau saya tidak salah, coba urutkan itu sahabat Nabi itu. Kata Imam Ahmad bin Hanbal, Abu Bakar, Umar, Utsman, dan dia berhenti di situ. Lalu anaknya tanya, Ali mana tidak disebut? Kata Imam Ahmad, Ali itu bukan sahabat anakku, Ali itu ahlul bait. Jadi dia tidak bisa disandingkan di situ. Dan orang bingung menentukan apakah Imam Ahmad bin Hanbal Syiah atau Sunni. Kelak diketahuilah, dicurigai bahwa Imam Ahmad menyembunyikan orang-orang Syiah di rumahnya. Dan Imam Ahmad akhirnya ditangkap dan dijebloskan ke penjara. Dia mengalami penyiksaan hanya karena dia dicurigai menyembunyikan orang-orang Syiah. Dan kecurigaan itu salah kebetulan. Ia tidak menyembunyikan seorang Syiah pun di rumahnya. Tapi musnad Imam Ahmad bin Hanbal, kitab hadisnya, banyak menceritakan keutamaan Imam Ali sallallahu alaihi. Imam Syafi'i itu adalah imam mazhab yang berkata, in kana rifdha hubbu ali Muhammadin falyashhadith thaqalani anni rafidhi. Sekiranya Syiah itu ialah mencintai keluarga Nabi, kata Imam Syafi'i, biarlah jin dan manusia tahu bahwa aku ini Syiah. Kalau Syiah itu mencintai keluarga Nabi, biarlah jin dan manusia tahu bahwa aku ini Syiah. Beberapa waktu yang lalu saya diundang ke Aceh dan di antara hadirin ada yang tanya, saya sudah mulai khawatir juga, khawatir dikenakan peraturan syariat Islam di Aceh, dan syariat Islam di Aceh itu kan syariat Islam Ahlus Sunnah. Syariat Islam kita di dunia ini macam-macam. Syariat Islam Ahlus Sunnah, Ahlus Sunnahnya juga mazhab Syafi'i, Hambali, Hanafi, atau Maliki. Jadi mereka tanya, syariat Islam misalnya di Brunei, itu syariat Islam mazhab Syafi'i. Karena itu, kalau ada Syiah keluyuran ke situ, dan diketahui Syiah pasti ditangkap di Brunei. Jadi ketika di Aceh saya ditanya, apakah Anda itu Syiah? Saya lalu menjawab, sekiranya Syiah itu mencintai keluarga Nabi, maka biarlah jin dan manusia bersaksi bahwa saya ini Syiah. Dan tidak ada jawaban selanjutnya dari penanya. Sekiranya penanya itu bertanya, oh jadi kalau begitu Anda betul-betul Syiah? Jadi ucapan yang Anda itu, betulkah itu ucapan Anda? Betul, itu saya mengutip dari Imam Syafi'i. Jadi sekiranya Imam Syafi'i itu dianggap Syiah juga sama seperti saya, maka barulah kita tetapkan keputusan bahwa Imam Syafi'i itu sesat dan menyesatkan. Jadi, nah Imam Ahmad bin Hanbal mengatakan bahwa Ahlul Bait itu di luar sahabat. Ali itu Ahlul Bait, bukan sahabat. Dalam definisi Imam Ahmad bin Hanbal. Dan katanya setelah Rasulullah wafat, kata Amr bin Sabit, itu Az-Sabit, dalam Tahzibul Tahzib, juz ke-8 dari halaman 9. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam meninggal dunia, semua sahabat kafir kecuali 5 orang saja. Sekarang ini jangan tanya sama saya siapa yang 5 orang itu. Nanti kalau ada tanya jawab, siapa yang 5 orang itu? Itu cari sendiri aja. Dan jadi ketika sahabat-sahabat sudah mulai meninggalkan dinu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, Imam Ali berusaha sekuat tenaga mempertahankan dinu Muhammad itu. Walaupun para pendukungnya makin lama makin berkurang. Dalam nyanyian yang lagunya diberikan oleh Pak Erwin itu, ada lagu siapakah dia yang ber nonma? Coba mama nyanyi. Siapakah dia yang Siapakah dia yang berbaring di ujung malam dengan nafas yang berat dan mata yang sukar terpejam? Yang dimaksud itu adalah Imam Ali. Dia mengenang para pendukungnya makin lama makin hilang. Sebagian karena berkhianat, sebagian besar malah, sebagian kecil lagi karena dibunuh oleh musuh-musuhnya. Dan ia berbaring sendirian di penghujung malam, mengenang Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi yang tiada. Kini ia mengenang hadis ini, teringat bahwa Rasulullah pernah meletakkan kepalanya di bahu Imam Ali sambil terisak-isak menangis. Membayangkan bahwa Imam Ali satu saat akan didengki oleh bukan satu kaum saja, tapi aqwamun, kaum-kaum akan membenci Imam Ali. Mengapa Imam Ali dibenci? Karena ia terus-menerus mencoba menegakkan dinu Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Saya baru saja ini baca sebuah kitab ini. Sini, kalau kitabnya Al-Khamis, lupa lagi judulnya yang panjang. Di situ diceritakan peristiwa Hudaibiyah. Jadi ada dialog antara seorang Sunni dengan seorang Syiah. Dalam dialog itu diceritakanlah bahwa peristiwa perang Hudaibiyah. Dan perang Hudaibiyah itu, saya ingin mengulangi sedikit saja, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam membuat perjanjian dengan orang kafir Quraisy. Dan perjanjian itu Rasulullah tidak jadi melakukan umroh pada waktu itu dan kembali lagi ke Madinah. Perjanjian yang kedua, kalau ada orang Islam lari dari Mekah ke Madinah, maka Rasulullah tidak boleh menerimanya. Tapi kalau ada orang kafir atau yang murtad meninggalkan Madinah menuju ke Mekah untuk berlindung, orang Mekah harus melindunginya. Perjanjian ini dianggap tidak adil oleh sahabat-sahabat Nabi yang merasa lebih pintar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau istilah anak muda sekarang, yang sotoy, merasa lebih tahu ketimbang Nabi yang mulia. Jadi mereka buat perjanjian dan mereka menolak perjanjian itu. Di antara yang sangat menolak adalah Umar ibn al-Khattab. Ia sampai berkata, betulkah engkau ini Rasulullah? Betul, kata Rasulullah. Bayangkan Rasulullah ditanya, betulkah engkau Rasulullah? Kalau kamu Rasulullah, kenapa harus menyerah dan bikin perjanjian yang menghinakan seperti ini? Kata. Itu malah kata Nabi dijambak dari belakang sampai ada bekas pada leher beliau. Setelah itu dia tidak percaya lagi dengan ucapan Nabi. Dia datang kepada Abu Bakar. Alaysa huwa Rasulullah? Apa betul dia ini utusan Allah? Betul, kata Abu Bakar. Dia itu di atas kebenaran. Dan kata Umar sendiri, aku tidak pernah meragukan kenabian dia kecuali pada hari itu. Jadi Umar pernah meragukan kenabian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan membangkang kepada Rasulullah. Bahkan dalam satu riwayat Umar berkata, kalau aku ada pendukungnya, hari itu aku akan lawan Rasulullah. Kebetulan tidak ada pendukungnya, tapi dia melakukan provokasi sehingga akhirnya sahabat-sahabat itu ketika Rasulullah menyuruh mereka untuk bersyukur, untuk tahallul, membatalkan umrohnya, sebagian sahabat tidak menggubrisnya. Sehingga beliau dengan sedih mendatangi istrinya Ummu Salamah. Kata Ummu Salamah, keluarlah ya Rasulullah, tunjukkan kepada mereka. Rasulullah kemudian gunting rambut dan barulah mereka semua menggunting rambut. Yang lucu ini kemudian dibantah ini. Tidak dibantah riwayat ini cuma karena kebenciannya kepada Imam Ali. Yang satu itu mengatakan, kami kenapa kalian tidak menyalahkan Imam Ali? Bukankah pada waktu perjanjian itu, di situ di perjanjiannya itu ditulis dari Muhammad Rasulullah. Lalu orang kafir berkata, kalau sudah kami mengakui bahwa kamu itu Rasulullah, kami tidak akan memerangi kamu. Ya tolong dihapus Rasulullahnya, diganti dengan dari Muhammad bin Abdillah. Jangan Muhammad Rasulullah. Lalu di dalam riwayat Ahlu Sunnah nih, dan penulisnya adalah Imam Ali. Ali hapus kata Rasulullah itu. Lalu Ali berkata, saya tidak mau menghapusnya ya Rasulullah selama-lamanya. Gitu. Jadi kata Ahlu Sunnah, sampai akhirnya Rasulullah berkata, coba tunjukkan di mana kata Rasulullah itu. Sekaligus juga untuk menjelaskan bahwa Nabi itu buta huruf. Jadi sampai harus ditunjukkan mana kata Rasulullah. Itu pun menurut saya cerita itu berlebih-lebihan. Karena sekiranya Rasulullah itu buta huruf, karena menurut saya tidak. Sekiranya Rasulullah itu buta huruf, katanya di cincinnya itu ditulis kata Rasulullah. Muhammad Rasulullah di cincin beliau itu. Dan tidak mungkin kalau sudah melihat cincin itu yang buta huruf sekalipun. Apalagi kalau benar itu buta huruf. Buta huruf Rasulullah itu buta huruf orang yang sangat cerdas. Masa tidak hafal kata tulisan Rasulullah yang melekat di cincinnya. Sampai ia meminta kepada Imam Ali ditunjukkan mana kata Rasulullah itu. Kemudian Nabi menghapusnya. Dan kata orang Al-Sunnah itu, tuh Ali juga membangkang kepada Rasulullah. Disuruh menghapus itu kata Rasulullah, Ali membangkangnya tidak mau. Sama aja kata itu dengan pembangkangan Umar, kata dia. Satu, padahal masih kata ulama ahli sunnah, kata Ibnu Hajar al-Asqalani, Imam Ali itu tidak mau menghapus itu karena hormatnya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Biarkan Rasulullah sendiri yang menghapus itu, kata Ibnu Hajar dalam riwayat ahli sunnah. Dalam riwayat Ahlul Bait, Tidak begitu sebetulnya. Imam Ali berkata, ya Rasulullah, saya tidak sanggup menghapus kata Rasulullah sesudah namamu. Jadi itu hanya perasaan emosi, bukan karena membangkang. Rasanya enggak enak menghapus kata Rasulullah di situ itu. Sehingga akhirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menghapusnya dengan tangannya sendiri. Jadi justru kalau Imam Ali tidak mau menghapusnya itu karena puncak keimanan. Kalau Umar bin Khattab membangkang karena puncak keimanan aja. Karena dia tidak mau mengakui Muhammad sebagai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, jadi sampai sekarang kebencian kepada Imam Ali itu luar biasa pada kelompok-kelompok tertentu. Kalau kita memperlihatkan kesalahan para sahabat, maka mereka bercoba mencari-cari kesalahan Imam Ali. Dan kalau ada tentang keutamaan Imam Ali, mereka berusaha untuk menyembunyikannya. Sehingga jadilah Imam Ali, kekasih Nabi yang mulia itu, manusia yang tidak begitu dikenal di kalangan kaum muslimin. Dibandingkan misalnya tadi dengan Abu Bakar, Umar. Kalau saya banyak meriwayatkan hadis Imam Ali, segera orang-orang protes. Kenapa tidak disebutkan hadis dari Abu Bakar dan Umar, kata mereka. Saya agak susah, karena memang sedikit sekali hadis dari Abu Bakar dan Umar. Hampir tidak ada. Bahkan ada hadis sekitar 500 biji dikumpulkan oleh Abu Bakar sendiri. Dan Abu Bakar sendiri yang membakarnya jadi abu. Jadi bagaimana mungkin kita meriwayatkan hadis-hadis dari Abu Bakar. Jadi kebencian kepada Imam Ali, kata Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akan muncul pada hati kaum dan diperlihatkan setelah itu, sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan itulah yang menyebabkan Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi menangis. Kalau Rasulullah menangis karena kebencian orang kepada Imam Ali, apa salah kalau kita sekarang menangisi misalnya syahidnya Imam Ali? Kalau kita menangis juga karena kebencian umat yang mengaku sebagai umat Islam kepada Imam Ali, atau kebencian mereka kepada orang-orang yang mencintai Imam Ali dan mengikuti Imam Ali dan dengan berani mengatakan bahwa saya pengikut Imam Ali. Kemarin itu ada kawan saya Fauzan di Jakarta melaporkan kepada saya, ini ada ceramah di radio, ini ada Fauzan yang pegawai di Ijabi, dia melaporkan ada ceramah di radio di Jakarta dari Fauzan Ansori. Jadi ini Fauzan melaporkan Fauzan yang lain, Fauzan Ansori, dan saya tidak punya radio. Jadi saya bilang, kamu aja yang dengar dan tolong catat apa yang disampaikan. Apa catatan dia? Fauzan Ansori, baru kemarin ini, minggu ini, Fauzan Ansori menantang Jalaluddin Rahmat untuk mubahalah. Kami mengajak dia untuk mubahalah dengan dimoderatori oleh Atian Ali M.Dai. Ya. Oh, dia berkuar-kuar menantang. Sayang tantangan itu tidak sampai kepada saya. Hanya saya dengar itu juga laporan dari Fauzan itu, bahwa dia menantang. Oh, kalau dia langsung resmi, saya dengan gembira akan menyambut mubahalah itu. Pasti. Dan kalau perlu biaya, saya akan biayai mubahalah itu. Ya. Termasuk saya akan kasih honor kepada Afian Ali M. Dai sebagai orang menyaksikan. Dan saya ingin juga beliau ikut serta dalam bagian dari mubahalah itu. Dan saya mungkin akan panggil anak saya, istri saya. Kan dalam Al-Quran itu mubahalah itu begitu. Rasulullah panggil nad'u abna'ana nisa'ana wa abna'ana, panggil seluruh keluarganya. Biarkan itu kita melakukan mubahalah. Ini berkaitan dengan Pak Atian itu dulu sekali, karena Pak Atian mengejek Imam Khomeini dan mengejek kata Ayatullah. Lalu saya mengatakan, menyebutkan seseorang itu Ayatullah tidak musyrik, karena menurut Al-Quran semua di alam semesta itu adalah ayat-ayat Allah. inna fi dzalika la ayatil liqaumi yatafakkarun. Semua ini adalah ayat-ayat Allah. Nah, tapi ada komentar dari Pak Atian juga dalam suratnya, waktu itu saya suratnya tidak saya amankan. Pak Atian menulis, kenapa Anda menyebut saya hanya Atian MDAI? Kenapa Ali-nya kelewat? Apakah karena saya tidak suka sama Imam Ali? Bukan, lupa aja bahwa ada nama Ali di tengah-tengah Pak Atian itu. Jadi, oh saya bilang, saya percaya Bapak Atian pasti salah seorang di antara pecinta Imam Ali. Saya yakin dalam surat itu. Karena Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam hadis yang diriwayatkan dalam Sahih Muslim, juga kitab-kitab hadis yang lain, tidak mencintai Ali kecuali mukmin, dan tidak benci kepada Imam Ali kecuali kafir. La yubghiduka ya Ali illa mu'min wa la yuhibbuka illa mu'min wa la yubghiduka illa munafiq. Tidak akan mencintaimu kecuali mukmin, dan tidak akan membencimu kecuali munafik. Jadi pastilah beliau adalah salah seorang pecinta Imam Ali karena beliau seorang mukmin. Dengan segala penghormatan saya pada beliau, walaupun beliau menyebut saya kafir. Kapan benar Pak Atian menyebut kafir? Itu di IAIN waktu itu. Dalam diskusi, yang diskusinya direkam oleh Pak Harmonis. Mana Pak Harmonisnya di sini sebagai saksi. Kemudian Pak Harmonis menjualnya, sebagaimana biasa dasar Pak Harmonis. Dan kemudian pada suatu hari rumahnya diserbu oleh kelompok bermotor dengan suara yang keras mengancam Pak Harmonis untuk menghentikan peredaran kaset itu. Saya tidak tahu apakah kaset itu masih ada pada beliau, dan apakah Pak Harmonis masih bersedia kalau ada orang yang mau membeli kasetnya. Karena diancam oleh pengendara motor itu. Dan di situ ketika saya mengucapkan ucapan pertama alhamdulillah rabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, alhamdulillah, kata Pak Atian, padahal sudah masuk Islam lagi karena saya sudah mengucapkan syahadat. Walhasil inilah kafir yang sedang berbicara di hadapan Anda, dan saya disebut kafir karena kecintaan saya kepada Imam Ali. Karena saya ingin melanjutkan perjuangan Imam Ali, Imam Hussein, dan para imam selanjutnya untuk menegakkan dinu Muhammadin, untuk menegakkan agama Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang sudah diubah-ubah sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya, dan kalau saudara setuju ya dan ikut mendukung, mungkin bisa kita selenggarakan mubahalah dengan tantangan Fauzan Ansori. Kami pernah dulu mencoba mengajak Fauzan Ansori untuk berdialog di depan televisi. Kita hubungi dan beliau sudah bersedia, tapi pada hari terakhirnya tiba-tiba ia mengundurkan diri, bahkan menteror semua tempat yang akan menjadi tempat penyelenggaraan dialog itu. Kami mula-mula akan menyelenggarakan dialog itu di CDC. Tiba-tiba sebelum itu ada dua truk itu, pasukan jin datang ke situ. Akhirnya CDC tidak mau menerima tempat kita sebagai tempat. Kita daftar di asrama polisi, karena apa? Asrama polisi pasti melindungi kita. Asrama polisinya juga ketakutan karena takut ada kerusakan, akhirnya pindah lagi. Sampai berapa kali pindah, dan terakhir akhirnya di tempat Abu Rizal Bakri yang baru kemarin menikahkan anaknya, kata dengan ratusan miliar biayanya. Saya dengar dari istri saya, dia malah tanya apakah saya diundang. Alhamdulillah tidak. Tapi dulu saya pernah diundang jadi khutbah nikah untuk anaknya Abu Rizal Bakri. Dan for your information, saya tidak makan dan tidak minum setetes air pun di tempat itu. Dan jangan tanya mengapa saya tidak makan dan minum, karena saya nanti bisa dianggap subversif. Dan akhirnya diselenggarakan di situ. Dan Fauzan Ansorinya hilang, gaib. Akhirnya terpaksa kita menangkap supir tembak yang mau diajak, karena ini sudah televisi sudah datang, orangnya enggak ada, malah memaki-maki kita karena kita menipu mereka, mengkhianati mereka. Lalu saya bilang, tipuannya apa? Mungkin tipuannya itu mindah-mindahkan itu tempat acara, dari satu tempat pindah ke acara itu, sehingga mereka juga kebablasan nyerang satu tempat karena diduga kita akan di tempat itu, kita ini sudah pindah ke tempat yang lain. Jadi akhirnya tidak jadi diskusi itu, dan kita tangkap supir tembaknya. Supir tembaknya waktu itu Pak Nabhan Hussein. Alhamdulillah Pak Nabhan Hussein bersedia, Anda harus mewakili Ahlu Sunnah, saya bilang, dalam diskusi itu. Dan Pak Nabhan, saya masih ingat, boleh tanya sama Pak Nabhan, Kang Jal, saya ini ragu apakah saya ini Ahlu Sunnah atau bukan. Mungkin Ahlu Sunnahnya tinggal setengah lagi, kata Pak Nabhan. Ya enggak apa-apa, ada mewakili yang setengahnya saja. Dan diskusilah kita. Dan ada rekaman diskusinya. Ada rekaman yang lengkap diskusi itu yang kita miliki. Ada juga yang sudah diedit oleh TV One. Editannya banyak juga. Setiap kali pembicaraan saya menurut saya sangat bagus untuk berargumentasi, itu dipotong oleh TV One. Dan alhamdulillah diskusi Sunnah Syiah waktu itu yang pertama kali disiarkan dalam televisi adalah diskusi yang sangat tidak disukai oleh saudara-saudara kami di Ahlus Sunnah, dan juga tidak disetujui oleh saudara-saudara kami di kalangan Syiah. Alhamdulillah, aneh. Itu orang Sunni tidak suka, orang Syiah juga tidak suka, dengan alasan yang berbeda. Jadi saya teringat kepada ucapan Imam Syafi'i rahimahullah. Kata Imam Syafi'i, orang-orang Syiah menyembunyikan, para pecinta Imam Ali menyembunyikan keutamaan Imam Ali, musuh-musuh Imam Ali menyembunyikan hadis-hadis tentang keutamaan Imam Ali karena kebenciannya, dan para pecinta Imam Ali menyembunyikan hadis Imam Ali karena ketakutannya. Tetapi sampai sekarang, ajaibnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala melindungi hadis-hadis tentang Imam Ali itu sehingga berada di dalam satu jilid yang tebal, kata Imam Ali, kata Imam Syafi'i. Allah melindungi fadail atau keutamaan Imam Ali itu dalam perkembangan sejarah.